Man fløjter da, når man laver mad. Det gør frøken Kresen i hvert fald.
Velkommen til Frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. I december laver jeg 4 programmer om nordisk madkultur. Rejsen startede med svensk fika, inden vi tog videre til rugbrød og madpakker i Danmark. Sidste uge talte vi islandsk mad, og i dag har vi nået vores sidste destination, nemlig det norske køkken. Jeg har talt med Helge Kristi, en norsk madhistoriker fra Røros i Norge. Han fortalte mig om norsk madkultur og hvordan man spiser i de norske fjeld. Jeg har også været på besøg i Sømandskirken på Amager i København. Der mødte jeg Ingrid Marie Amundsen. Hun fortalte mig om den norske nationalret og nordmændenes kærlighed til risengrød. Når man i Danmark tænker på Norges fjeld, tænker mange nok på dejlige skiture og vinterferie. Men det kolde klima påvirker selvfølgelig, hvordan nogle norske regioner spiser. Det, og hvad norsk madkultur egentlig er, spurgte jeg madhistoriker og forfatter Helge Kristi om.
Det ordet terroir, som betyder landskapet, smaken af det norske landskapet, da er Norge sett i europæisk sammenhæng, det er kaldt og fjell og langt mot nord, og det er et høykostland. Når vi sammenligner Norge med alle land i Europa, så ser vi at Norge, Schweiz, kanskje Slovenia, er de land i Europa som har mest fjellregioner. Og Norge skiller sig ut fra resten av Europa ved at det er kun 3% av landarealet i Norge som er jordbruksareal, mens kanskje Danmark, Tyskland, England og så videre har 50%, 60%, 70% av landarealet er jordbruk eller landbruksareal. Så Norge har altså kun 3% av landarealet som er jordbruksareal. Så det er kaldt og fjell og dessuten at Norge har en veldig lang kyst. Norge er svært langt og smalt land, og kyst og hav og fisk er dermed også veldig viktig.
Kan du fortælle mig om norsk madhistorie? Hvordan er madkulturen udviklet sig til at blive det, den er i dag?
For eksempel i den Røros-regionen, som jeg bor i, der kan vi fortælle, at vi har 4 typer mathistorie, som smelter sammen til en. For det første så har vi jo fangstkulturen, altså jegere og sankere og jegersteinalderen. Og det er jo, det er fisken, og det er ville dyr, og det er planter og bær. Og så har den samiske, altså nationalminoritet, lapper er de også kaldt. Samene har jo da specialiseret sig på reinsdyr og all den mat man kan få ut av reinsdyr. Sånn at i Røros-traktene så er fangskultur og samisk kultur en del av den lokale mathistorie. Og så da bondesteinalderen kom med jordbruksrevolusjonen, da har jo både planteproduktion og husdyrhold blitt en ny type mat i tillegg til de to. Og den siste, den fjerde, det er handelsmaten. I dag er det slik at 60% av maten som blir spist i Norge er importert. Det er kun 40% av maten som spises i Norge som er produsert i Norge. Og slik stor import har det egentlig vært i ganske lang tid som en del av den handelsmaten. Og Danmark-Norge var jo sammen i 434 år, fra 1380 til 1814. Og for eksempel på 1600-tallet, når jeg leser hva er norsk mathistorie, da det danske kokebøker, for eksempel den første danske kokebok fra 1616, det en av kildene som jeg bruker for å forstå hva som den norske mathistorie.
De her 40%, som produceret i Norge, hvad det typisk for noget mad og noget produkter?
Det jo korn, det mye bygg, men også hvete, og det gress til dyr som går på beite, og da det særlig ku og får, og da blir det mjölk og kjøtt utifra dem, og seterbruk, som vi, altså sommergårdsbruk, det å ha forskjellige seter, forskjellige steder hvor en følger ku og sau og geit ut på beite, utmarksbeite, rundt i landskapet, og da ha steder hvor en kan mjølke dyr og ha dyr inn om natta. Det seterbruket, det har vært veldig viktig for store deler av Norge. Men når vi tenker at vi går fra Middelhavet og oppover, hvor du har olivenolje som steiker fett, og så kommer du opp til Danmark, hvor du kanskje har ganske mye korn og svin, og da får du spekke som en viktig del av steikefettet, og så kommer du opp til Norge, hvor da mjølk og smør mye mer vanlig. Så Norge har jo det skille mellom korn, flatbygd, og hvor de har gris, og du kommer oppover mot fjellet, og lenger mot nord, hvor det blir kaldere, så det ikke korn, men det gras og beite, og da blir det mjølkeku og sau og mjölk og kjøtt, og da blir det ost og alle mulige konserveringsmåter av mjölk, ost og konserveringsmåter av kjøtt. Og når du har et kaldt klima med en veldig lang vintersesong og 4-5 kanskje måneder sommersesong som veldig kort, da blir den lagringsmaten veldig viktig. Så norsk mathistorie dreier seg veldig mye om konservering, lagring av maten som skal vare hele vinteren og fram til neste innhøsting.
Vil du ikke fortelle litt mer om hvilke retter og råvarer som typiske i din del av Norge, den her kolde del?
Jeg har skrevet 3 av mine 12 bøker har jeg skrevet om hva det spesielle ved mat fra Nord-Østerdalen og Røros-traktene. Og da har jeg oppsummert slik at mye av spørsmålet om mat, det har dreid seg om jakten på det vi mangler, jakten på det knappe kornet og salt og sill. Og fra Røros kopperverk, som ble startet av Christian IV, kongen av Danmark-Norge i København, det var i 1644, da trengte kongen i København til å produsere messing og mynt og så videre. Og det fant de oppe på fjellet ved Røros. Og da var det så viktig for kongen i København at det ble produsert kobber, at de etablerte det de kaller provianthus rundt kopperverk og smeltehytter. Og da ser vi i disse protokollene at fra Danmark så kom det proviant oppover. Det kom malt og rug og bygg, og det kom fra Tyskland og det kom fra Polen. Og så kom det salt fra Spania og Frankrike, pluss saltkoking som de gjorde på den norske kysten. Og så kom sill og sei og fisk med D-vitamin og fett og protein. Så jakten på det knappe korn, salt og sill i min region, det ble løst gjennom å opprette provianthus som kongen i København lagde. Og det som de da kunne produsere lokalt, alle bønder prøvde å dyrke korn og så bygg, men kanskje i 1/3 av hvert år som de sådde, 1/3, så frøys det. Det ble for kaldt, så kornet frøys og døde. Og da var det viktig å ha provianthus hvor de kunne få korn fra Danmark, Tyskland og Polen. Men de prøvde altså å så korn, og ofte så fikk de korn. Og så har de da, når de manglet korn, så har de brukt bark, så barkebrød og barkmjøl har vært veldig mye brukt. Og så var det noe genialt at disse provianthusene, de hadde malt som ble brukt til å lage maltøl, og det maske, først blir det mesk, og så blir det mask, det gromse som ligger igjen etter at du har lagd maltøl, det blandet de sammen med mjølet for å lage grøt, velling, og for å lage flattbrød, tynnbrød. Så i stedet for å kun ha barkebrød, så har de altså brukt mask, maskbrød og mask og bark og mask og mjøl og korn og lagd mange forskjellige bakverk ut ifra det. Og så det aller typiske for regionen, det er jo da kjøttet og mjølk som de har lagd her. Og da ser vi veldig mange surmjølksoster. Og når jeg ser på dansk, for eksempel, osthistorie, så ser det ut som Danmark må ha begynt med søtmjølksoster på et mye tidligere tidspunkt enn Norge. Så helt fram til 1850-tallet og 1900 så har surmjølksoster dominert i Norge. Mens både Skåne, Sverige og Danmark ser ut til at de i mange hundre år har brukt mer søtmjølksoster. Og konservering av kjøtt, da var det jo brukt frysing, altså om vinteren så var det kaldt, og da fryste de, bare når de kunne henge kjøttet, så ble det frossent kjøtt, og så har de brukt tørking av kjøtt, og da saltet kom, kanskje saltet begynte å komme i år 900.000, og 1700 så kom det mer salt, og fra 1850 med dampskip så kom det mye mer salt, men gradvis så er det blitt mer salt som de har brukt for å salte kjøtt og fisk. Og så spørs det med røyking, å røyke kjøttet, det har vært brukt noen steder, særlig på Vestlandet hvor det er fuktig klima, men ikke så mye i resten av Norge. Bortsett fra når vi kanskje ser til samene, som har reinsdyr, som de har røkt reinsdyrhjerte og litt forskjellig kjøtt, og som de gjør fortsatt i dag.
I hvilken retning utvikler seg norsk matkultur og norsk matproduksjon?
Da tror jeg at Norge henger litt etter Danmark og går samme vei som Danmark og Sverige og sikkert mange andre land, slik at hvis du skal si at ferdig mat og fast food har hatt en ganske stor rolle i norsk mat siden 1960-1970-tallet, så øker nå tendensen til at det skal være lokal mat. Det øker veldig raskt i Norge. Økologisk mat, det går mye saktere enn i både Danmark og Sverige, men det er veldig tydelig at det går i økologisk retning, og at det er mat med historie å fortelle tilbake til de lokale røttene. Lokal, økologisk med historie å fortelle, det øker ganske mye, ganske raskt i Norge.
Mere økologi og lokalproduceret mat lyder som en skøn blanding. Da jeg hadde haft min samtale med Helge, tog jeg videre til den norske kirke i København. På Amager ligger Sømandskirken, og der har Ingrid Marie Amundsen arbeidet de seneste 7 år. Vi talte videre om, hvad nordmændene helst sætter på bordet en helt almindelig dag.
Da spiser du kjøttkaker, og du lager fiskegrateng, og det må jeg sige, nordmænd er veldig flinke til at spise fisk. De fleste nordmænd har nok fisk 3 eller flere gange i uken. Selvsagt spiser også nordmænd kjøttsaus og spaghetti. Det er virkelig helt, helt vanlig. Det har jo nettopp vært en kåring av den danske nasjonalretten. Det har vi også hatt i Norge. Og da, det som da kom ut, var forekål. Det er da, ja, det er det det er. Det er det som ligger i navnet, det er får i kål. Det vil si at vi legger kjøtt av får og kål lagvis med masse pepper i. Og det koker og koker i 2-3 timer, og så er det fantastisk godt. Men det er ikke hverdagsmat i den forstand, men det er mat som vi spiser fortrinnsvis i den kalde årstiden. Når slaktingen av lam starter om høsten, da kommer også forekålen.
Vet du hvor den rett kommer fra? Har den en historie bag seg?
Jeg kjenner ikke bakgrunn for fårikål, annet enn det jeg kan tenke meg, at får jo en veldig meget brukt i Norge. Vi har mange får, og at man da forsøker å variere det, og dette var jo da en måte å kunne bruke de mindre edle delene av fåret. Det ikke, du bruker de delene med ben i, ikke sant? Så det var jo en måte å utnytte hele dyret på. At du ikke bare brukte lammekøllen og de finere delene, men at du brukte også de med ben. Og kål er jo en grønnsak som tåler det meste, og som det da lett å dyrke i Norge.
Kan du ikke fortelle litt om de forskjellige tradisjoner I har I det norske køkken?
Ja, våre tradisjoner når det gjelder mat jo ofte, som I andre land vil jeg tro, knyttet til de store høytidene. Hvis vi begynner med den høytiden som snart nærmer seg, nemlig jul, så den veldig, veldig tradisjonsrik. De som alltid har spist ribbe og medisterkaker og medisterpølser og surkål, vil alltid ha det. Vil være alt for stort brudd å spise noe annet. Og det skal sies at før så var det på Vestlandet, altså vestkysten av Norge, der spiste man pinnekjøtt til jul. Pinnekjøtt med kålrabistappe og poteter. Og det har, den retten har bredt seg til resten av Norge. Så salget av pinnekjøtt har bare økt og økt og økt. Og når vi har julebasar her, I slutten av november, første helgen I advent, så selger vi 130-150 kilo pinnekjøtt, som nordmenn I Danmark gjerne vil ha til sin julemiddag. Andre spiser torsk, det særlig på Sørlandet, altså den sørlige delen av Norge, der spiser de torsk til julemiddag. Og Nord-Norge tror jeg litt sånn delt, noen har pinnekjøtt og andre har ribbenstek, og noen spiser også lutefisk, som da denne spesielle tørrfisken som har ligget I lut, og som ser litt skjelvende og rar ut på tallerkenen, og som man enten elsker, eller så kan du ikke lide. Påske I Norge forbundet med egg. Vi spiser egg, og så spiser vi lamme, altså lammekølle. Det påskematen framfor noe. Lammestek til påske. Så hvis vi da går videre, så har vi jo 17. mai, som vår store nasjonaldag. Da det mange som spiser rømmegrøt, og så tror jeg at veldig mange til middag på 17. mai har laks, kokt laks, med agurksaus og poteter, kartofler.
Jeg tror lige innan vi går videre, vi blir nødt til å få tydeligere for lytterne hva rømmegrøt egentlig for noe, for det jeg ikke sikker på at alle kjenner.
Ja, rømmegrøt rett og slett, I Danmark når vi lager rømmegrøt her, så bruker vi den feteste kremfresjen, den på 38%. Og rømmegrøt rett og slett nesten ren kremfresj med 2 spiseskjer vetemel for å holde den sammen. Så det som kokt opp, og slik at smøret skiller seg ut, og så det det som da blir igjen, sammen med et par spiseskjer vetemel, for å jevne grøten, og så spiser vi det med sukker og kanel.
Da jeg lagde programmet om islandsk matkultur, så fikk jeg at vide, at I Island har man ikke spist så meget torsk før, for det var en fin fisk, som man valgte at eksportere til andre lande. Hvordan Norges forhold til alt torsk I havet?
Det også riktig at Norge har eksportert veldig mye torsk. Den største mottakeren av norsk torsk, og da snakker vi om norsk tørrfisk, ikke som mange tror Portugal, men Italia. En stor avtaker av norsk tørrfisk, som da torsk som tørket. Men det vi selv veldig glad I, når skreien kommer etter jul og spiser skrei, torsk, med lever og rogn. Det en kjempe nasjonal spise, og veldig, veldig populært. Og Det er en krevende rett å lage. Vi har laget skrei med lever og rogn her til over fish personer, og det er veldig vanskelig, kjempevanskelig å få til, fordi de torskeskivene er så, det tar så veldig kort tid og at de er ferdige, og når du da er den første skiven ferdig når den siste kommer i kjelen, og så går de i stykker. Det er veldig krevende mat å lage, men det smaker fantastisk godt. Og da koker vi også rognen og lager leveren, torskeleveren, ved siden av. Mange liker ikke torskelever, for de sier at det smaker tran, men noen elsker det. Og menn, norske menn i København eller i Danmark, de har sin egen klubb som populært kalles torskeklubben, og de spiser torsk en gang i måneden i de månedene med erri. Altså fra september og til og med april. Det er noe overtro at man skal ikke spise torsk i måneder uten R.
Noget som også i Danmark jo umiddelbart tenker på når man tenker norsk mad, det er jo den her lysebrune smørost.
Vi snakker i grunnen om forskjellige produkter, men du tenker på brunosten, ikke sant? Som noen synes smaker som karamell. Fordi den er jo søt i forhold til annen ost. Men det er altså melk som er kokt opp så lenge at den blir brun. Og så gjør de noen andre ting med det også, men det skal jeg ikke gå i detalj med. Og så blir den da tatt opp og lagt i former, så du kan skjære den som en vanlig ost. Vi har flere ulike typer brunost. Vi har det som kalles geitost, gedost. Der er det gedemelk. Og den smaker av get. Og så har du en blandingsost som kalles gubrastasost, og det er en blanding av gedemelk og komelk. Og det er den osten de fleste nordmenn tenker på når de snakker om brunost. Det er gubrastasosten. Den ble visst nok til ved en tilfeldighet at hun, altså budeien, det budeie, det er en som steller dyrene på kostallen. Hun kom til å ha komelk i gedemelken, og så syntes de at det smakte så fortreffelig, så da begynte de å blande komelk i gedemelken, og fikk på den måten da gubrastasjosten. Det er et eget museum i Gubrastallen som er viet til den osten, gubrastasjosten. Og så kan du også lage brunost bare på komelk.
I Danmark så spiser man jo meget risengrød her op til jul og i december. Men jeg har hørt, at det er ikke kun i jul, som risengrød er på menuen i Norge.
Nej, det er helt sant. Det er helt sant. Mange nordmenn spiser risengrynsgrød hver lørdag hele året. Og vi på Sjømannskirken har risengrynsgrød hver lørdag klokken 2. Da lager vi risengrynsgrød av 16 liter melk, og det spiser de opp. De elsker det. Risengrynsgrøt med sukker og kanel. Så nordmenn spiser det hele året. Jeg var en gang på en sjømannskirke i syden, og da tenkte jeg at der er det så varmt at der orker man ikke å spise risengrynsgrøt om sommeren, men det gjør man.
Og med det så er frøken Kresen ferdigt for i dag. Jeg har tænkt mig at gøre som nordmændene og spise en stor skyld risengrød. Det er jo trods alt jul. På min madblog www.frokenkraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grubstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Frøken Kresen af alias Lind Katarina Grubstrøms program er det sidste af 4 om nordisk madkultur. De er lavet med støtte fra Clara Lackmans Fond i Sverige.